10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Pozdravlja vas Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač govorimo o velikom portugalskom književniku Fernandu Pessoi. Izdavačka kuća Dereta objavila je njegovo važno delo, knjiga Nespokoja, na koje je Pessoa radio čitav život i nikada je nije završio. Fernando Pessoa pisao je poeziju, prozu, prevodio sa engleskog i francuskog, bavio se kritikom izdavaštvom. Veliki broj književnika objavljivali su svoja dela pod pseudonimom iz različitih razloga. Fernando Pessoa bio jedinstven, smislio 30-ak heteronima različitih književnih ličnosti, između ostalih to su Ricardo Reis, Alberto Caira, Alvaro de Campos. Pisao je objavljivo pod njihovim imenima, ali i pod svojim Pessoa. Knjigu Nespokoja prevela Vesna Stamenković, koja je gost emisije Čitač. U svom eseju Bojan Belić govori o velikom nemačkom pesniku Rilkeu i tišini, koja je bila jedna od najvažnijih aspekata njegove poezije. Preporuka za čitanje je i posljednje delo Ernesta Sabata, Abaddon, Anđeo uništenja. Složen roman koji daje umetnički društveni presek čitavog 20. veka i promišlja uzroke i smisao zla. Sabato je napisao svega 3 romana, koji čine trilogiju. To su Tunel, O junacima i grobovima i Abaddon, Anđeo uništenja. O Sabatu govori urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković. Objavljena je početkom veka u Zagrebu pod nazivom Knjiga Nemira u makedonskom prevodu pre nekoliko godina. Izdavačka kuća Dereta sada je objavila ovu važnu Pessoinu knjigu, prevod Vesne Stamenković, koji je inače gost emisije Čitač, koji želim dobar dan.
Dobar dan.
E sad, za naše slušalce, onako kao neko prvo uputstvo za čitanje, mogli bi da uporedimo donekle, mislim po stilu, sa Andrićevim Nemirima i Znakovima pored puta? To je onaj prvi, da kažemo, utisak, ali naravno sve drugo je potpuno različito. I da dodam da je Za života Fernando Pessoa objavio samo zbirku pesama Poruka iz 1934. Koja je naravno potpisana njegovim imenom, kasnije ćemo pričati o tim heteronimima. Njegove knjige Za života su, znači, ostale skrivene, ili ono što je on radio kao rukopisima, i nađena je gomila takvih tekstova, neko kaže 25.000 čak spisa, na različitim papirima pisanim u jednom drvenom sanduku. E, iz tog drvenog sanduka je nastala knjiga Nespokoja. I sad, Vesna, da nam objasniš kako je ova knjiga uopšte objavljena. Ima tu više verzija za koju ste se vi opredelili, ovu koju mi sad čitamo u srpskom prevodu.
Pa ovako, prethodni priređivači su se uglavnom trudili da na neki način tematski prirede te njegove spise. Postojali su različite verzije koje je ulazio ili nije ulazio jedan određeni deo tog korpusa. Delili su ih na kraće odlomke, na duže odlomke. Pokušavali su da ih u nekim tematskim celinama sažmu. Ovo najnovije izdanje Pessoine knjige Nespokoja ne obuhvata te velike odlomke, za koje čak postoje negde pribeleške Pessoine da je on naumio da budu objavljene u zasebnoj knjizi. Već su tu u pitanju samo ovi kraći odlomci i nisu priređivači odustao od pokušaja sređivanja po nekom tematskom redosledu, zato što to jednostavno nije moguće, i pokušao je da ih sortira hronološki. To nije lak posao, budući da na jednom velikom delu tih spisa ne postoji nikakav datum, pa se moglo samo prema stilu i prema nekim drugim...
Da, to postoji znak pitanja često,
da, kada godine. Često, ili one zagrade srednje, to je kada se samo naslučuje da je taj neki datum u pitanju. Po tome na kom je papiru pisano, da li je na tom papiru bilo već nečega, to je pisano na hartijama za pisma, na poleđinama dopisnica. Jednostavno, pitanje je baš ta jedna škrinja kao riznica dela Fernanda Pessoa. ovog puta, to je knjigu koju smo mi odlučili da objavimo, koju je Dereta, izdavačka kuća Dereta odlučila da objavi, priredio je Hieronimo Pissarro. On je jedan mladi, izvrstan poznavalac Pessoinih dela i trenutno najvažniji priređivač njegovih dela u svetu. Bio je, sa njim sam također sarađivala dok sam radila na ovoj knjizi i bio je zaista vrlo predusretljiv.
Nije vam bilo lako, jer postoji jedan detalj, na primjer, te njegove, da kažem, gramatičke greške u stilu, u rečenici, koje on prosto nije imao čovjek želju to da objavi i to je ostalo tako nezavršeno i to je moralo da se ispoštuje.
Da, on čak i sam u knjizi govori o tome kako bi trebalo na kraju knjige da se u ovom slučaju pojavi odlomak nisu greške, gde će se napomenuti šta je sve to što je on namjerno promenio u stilu, jer on smatra da tako osjeća jezik. Čak i ima nekih delova gde govori da deca kada nešto izmisle u glavi, da to ponekad tačnije određuje ono što ona žele da predstave, nego reči koje mi odrasli zaista koristimo, koje su ustaljene za tako nešto.
Oni voleo nadrealiste, to jest to automatsko pisanje, i onda ne čudi i takav stil njegovog oponašanja, mislim, tog automatskog. E sad, šta još da kažemo, kad sam pomenula taj heteronime, očigledno je Fernando Pessoa bio jedan veliki usamljenik, tako je ceo život proveo. Sa nekim možemo reći, nisu to psihičke tegobe, ali ta njegova zatvorenost čudna, čudak na neki način, i on je osjećao sebe kao različite biće i zato je stvarao te, da kažemo, razne ličnosti i pisao pod imenima sa stvarnim biografijama. On je napisao prosto, evo u ovoj knjizi imamo dvojicu njegovih heteronima plus on treći, koji imaju svoju razređenu biografiju, odakle su, šta su, ko su im roditelji. Neko izračunao da je on za života čak 70 autora takvih imao, heteronima, znači sa nekim izmišljenim životima. I zato stalno govorim, njegov život je jako bitan za tumačenje i ove knjige i uopšte njegovog dela.
Pa on je, evo, po nekim podacima koje sam pronašla poslednji put kada sam tražila, 85 različitih, sad to su pseudonimi, heteronimi. On ih je sam nazivao heteronimima upravo zato što nije u pitanju pseudonim gde autor piše pod drugim imenom, ali to je dalje isti autor koji se krije iza nekog pseudonima. On je baš to radio, izmišljao kompletne biografije, potpune ličnosti, davao im je drugačije stilove, drugačije načine izražavanja. Pa je, kada je, postoje takođe odlomci u ovoj knjizi u kojima on razmišlja o tome kome da pripiše ovu knjigu i onda govori o različitim stilovima svojih heteronima. 85 prebrojanih ukupno.
Ovdje imamo dva lika, to su Gereši i Suareš, je li tako?
Suareš, da.
I naravno Fernando Pessoa. Oni su melanholični, na momente lirični, tako i stilski oponašaju lirizam, usamljeni junaci. Znači, oni su u stvari neka senka Pessoina, prosto dele neka njegova ubeđenja. Jer kroz knjigu, zašto sam spomenula Andrića, imamo zapise o raznim stvarima, pre svega o snovima. Snovi su dominantne, svaka druga, treća reč su snovi, snevanje. Podsjetio mi na Calderona, život je san u naslovu. Njemu je ta, kroz san on ispoljava onu svoju suštinu. Ukratko, bi
kroz
ja mogla
san i kroz maštu, ja mislim da je taj moment višestrukosti tu ono što je važno, da je on u nekim delovima, je recimo pričao o tome kako je mnogo lakše putovati, mnogo se dalje može stići u mašti i u snovima, jer ne postoji ni jedan kutak na planeti ili neki koji postoji ili neki koji ne postoji do koga on ne može da stigne u mislima, i da ako je već tako, onda čemu zaista putovati kada sve što je vredno videti može da vidi kad zatvori oči.
U ovom izdanju tekstovi imaju onaj redosled koji mi je pripalo u stvarno tom, kako se zove, kritičkom izdanju u Lisabonu 2010. godine. I u prvoj knjizi, ovde postoje dve knjige ili dve faze, prva faza, druga faza, su zapisi Vicentea Gadeša, koji je autor koji navodno Pessoa upoznao u nekom restoranu, i on sad počinje da živi svoj život, taj njegov prijatelj Gadeš. I od njega saznajemo, na primjer, ova rečenica je možda bitna i za tumačenje. Moj prezir prema svemu toliko je dubok da prezirem i samog sebe. To je Pessoa, u stvari, prezir. Da. Nekako svaki njegov heteronim, svaka rečenica, ja ipak u svakom vidim Pessoa, bez obzira što ga on menja, transformiše, izgled, oponaša njegov život, zanimanja su im različita.
To jesu njegovi zapisi iz kojih se on definitivno vidi, gleda, pokazuje neki svoj pogled na svet. Ja sam u tom dijalogu sa Pessoom i sa Vicenteom Gedešom i sa Bernardom Soarešom tokom rada na ovoj knjizi, na trenutke bih osetila veliku povezanost, pošto rad na prevođenju ove knjige je usamljenički posao, ja verujem koliko je pisanje ove knjige bilo.
Našli ste se na istom poslu?
Jesmo, ne može drugačije jedna ovakva knjiga da se prevodi nego u potpunom usamljenom stanju, izdvojenom od sveta, izolovanom. I u tom svom razgovoru sa Pessoom i sa njegovim različitim heteronimima, ukoliko bih naišla na neki odlomak sa kojim se slažem, koji je neki od onih koji bih rado citirala, kažem da to je Pessoa, a ukoliko naiđem na neki sa kojim se baš i ne slažem ili mu se vama protivim, onda kažem to je on izmislio zarad razlikovanja, distanciranja od te ličnosti čijim ustima trenutno govori.
On se u stvari poigravao sa nama, kao nekim budućim čitaocima, upravo menjajući svoj lik, kao neka maska koja se skide i stavlja i preuzima ulogu sama maska. Jer on u stvari mene podsjeća u svetu književnosti na Marsela Prusta, koji se izolovao. On imao baš neki društveni život za razliku od Pessoe, ali ta usamljenička posvećenost pisanju, znači sedite po ceo dan i pišete u nekom zatvorenom prostoru. Pessoa je živo jako skromno i siromašno, dakle, u jednoj maloj sobici, često spavaju u kafanama kod kafeđija, jer nije imao gde da ode. I onda shvatite kako se stvara njegov svet, unutrašnji svet je jako bogat njegov.
Jeste, to je njegov ogromno bogatstvo unutrašnjeg sveta naspram te skromnosti spoljašnje.
Ima njegov citat, jer ova knjiga bi mogla sve vreme da citiramo razne misli, razne rečenice koje su izvrsne i koje govore, u stvari tumače delo. Naprimjer, ovo uvek sam želeo da se dopadnem, uvek me bolelo što su prema meni ravnodušni. Usamljeno dete, njegov život, opet da se vratimo na biografiju, on ima očuha, otac mu umire kao da ima otprilike 5 godina, odlazi u Južnu Afriku i što je interesantno, preuzimate engleski jezik. Engleski jezik postaje njegov maltene maternji jezik, ide u škole, izvrstan je u francuskom jeziku, prevodi kasnije, to mu je zanimanje za tih jezika.
Da, i kao mlađi je dosta pisao na engleskom jeziku, čak je to objavio više na engleskom jeziku za života nego na portugalskom poezije. Kasnije, u kasnim godinama i u kasnim odlomcima u ovom drugom delu knjige postoje neki delovi gde se on vajka što je zapustio neke jezike i što više ne može sa onom lakoćom da se izražava na francuskom kao što je to ranije činio, ali kao mlad je definitivno odlično baratao tim jezicima i kasnije ih je sjajno razumeo.
Iako je napustio univerzitet, ali svejedno bio jako obrazovan, možemo zaključiti i po ovoj knjizi, a i naravno njegovim pesmama.
I ne znam njegove veoma obimne biblioteci koja je ostala za njim i koja se čuva i danas u njegovoj kući.
Da, postoji taj muzej koji je opisan na početku uvodu. Aleksandar Jelkov je napravio svoj utisak neki u muzeju. Ovde zastajemo, slušamo muziku i nastavljamo razgovor o knjizi Fernanda Pessoe, knjiga Nespokoje.
Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É mucarejo meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas
faz do cavalo. Amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim, ainda por cima é uma tremenda gata pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Naravno, danas u emisiji Čitač veći deo smo posvetili jednoj izuzetnoj knjizi Fernanda Pessoa, knjiga Nespokoja, u prevodu s portugalskog Vesne Stamenković, koja je gost u studiju. Zastali smo da, dok smo slušali muziku, da razmislimo kako dalje predstavljati ovu čudesnu knjigu, koja je sva u rečenicama, u citatima, koju čitate podvlačeći olovkom, kako ko voli, neko zapisuje na cedulje te njegove rečenice. Rekla sam san, snovi, sanjanje, kao neka ključna reč, ali kiš. Stalno je kiša koju on gleda kroz prozor svoje sobice, kišne ulice kojima on hoda. Tu menjaju se godišnja doba, ali kiša je jako često. Melanholično nekako, uvek. Takav je i on.
Da, kiša i melanholija su, pa opet, kao neki osnovni motivi tog Lisabona u kome on piše tu knjigu. Ja sam knjigu u celini prevodila u Beogradu, međutim imala sam priliku da čitajući i prevodeći je ponovo prošetam tim istim lisabonskim ulicama koje sam već prolazila i onda je bilo veoma zanimljivo znati tačno, eto, kada on pomene neku ulicu gde se nalazi, kako izgleda ta zgrada o kojoj on piše, kako izgleda ta pruga kojom se on vozio od Lisabona do Kaškajša u jednom od ovih odlomaka, pa sedi i razmišlja u vozu i na kraju kaže stigao sam do Lisabona, ali ne i do zaključka. Čitava knjiga je tako, gomila nekih misli nad kojima, koje u stvari svaka za sebe mogu ponovo da nam posluže kao inspiracija za dalje razmišljanje.
I on u stvari u životu stvarnom je malo putovao, to je detinjstvo i mladost kada odlazi u Južnu Afriku i vraća se i ceo život je proveo u stvari u Lisabonu.
Da, potom je ostao u Lisabonu i to putovanje je tada bilo, znači kao mali je otišao sa majkom i vratio se potom sam u Lisabon. Još je jednom putovao i vratio se i potom više nije napuštao Lisabon.
To bekstvo u snove u stvari je odustajanje od života koje se stalo potencira kao rečenica. Njegovi junaci, ova dva heteronima, odustali su od života i oni posmatraju ravnodušno svet, ali ne žele da se ubiju, ne žele da ga napuste.
Ne,
to je interesantno, mislim, obično ljudi koji su razočarani u životu nešto nestanu s ovog sveta.
Ali to nije, da, to nije nikakva autodestruktivnost, to je samo ta neka melanholija, neka letargija, neka seta koja i njegove likove kao i njega navodi da se zatvore u sopstveni svet, koji mogu pa da urede po nekom sopstvenom nahođenju. Da u njemu žive i da su njemu događaje odvijaju onako kako su oni zamislili, kako oni žele, onim tokom kojim oni zamisle, a ne onako kako stvaran svet teče zaista haotično i bez mnogo našeg utjecaja na njega.
On ima jednu fazu u životu kada je bio pod utjecajem okultnog, opčinjen u stvari tim tajnim društvima i organizacijama, to znamo iz njegove biografije. Ovde toga nema mnogo, čak i uopšte. On je čak i poznavao Alistera Crowleya i ovaj ga je posjetio jedan put, ali to stavljam ovako po stranu, govoreći samo o tim njegovim fazama životnim, nadrealizam, to automatsko pisanje, okultizam i tako dalje. Ali ova knjiga je nekako i... On je izlio svoju dušu u knjigu.
Da.
Zato je teško predstaviti, jer je prebogata.
Taj moment koji smo ovde pomenuli, Alistera Crowleya i njihovog poznavanja, on je na jednom mestu čak verovatno pomenut u ovoj knjizi, tu Hieronimo Pissarrone fusnoti napominje da je taj neki engleskoga, on u jednom odlomku pominje definitivno Alister Crowley, ali to nije sasvim sigurno. Ja sam opet tragajući za nekim detaljima na internetu našla izrađene natalne karte njegovih heteronima i time se bavio. Ali u ovoj knjizi zaista nema mnogo, iako ima nekih drugih misli, ima misli o religiji, ima stvari protiv religije, ima dosta filozofije, dosta razmatranja o jeziku i o književnosti. Nema okultizma toliko u nekom konkretnom.
Nema ni žena, nema ni ljubavi. Pojavljuju se gospod noći otprilike, gospod tišine i tako dalje, ali nemamo, u njegovom stvarnom životu je bila samo jedna Ofelija, Kerioz, jedina ljubav, navodno ljubav, pod znakom navoda neispunjena, ali to nije umanjilo lepotu ovih njegovih rečenica i misli. Odustao sam od života jer mi čak ni u snovima nije delovao prijatno, eto, ni u snovima on nije nalazio tu prijatnost. Opet sam ga citirala.
Ako crpe inspiraciju iz stvarnog života, a stvarni život mu je tako siv, kako ga predstavlja tim melanholičnim trenucima, mada moram da priznam, opet i nije tako. Ima divnih boja u ovoj knjizi, ima nekih veoma nadrealnih opisa boja tih kišnih krovova, neba, grada posle kiše, pločnika.
Miris i ukusa.
Ima boje, itekako, iako je setna i melanholična. A što se žena tiče, iako stvarno nije, nema mnogo žena u ovoj knjizi, iako ima mnogo citata koje bismo mogli da izdvojimo, da upotrebimo, da se identifikujemo sa njima, da ih citiramo i prenosimo, nema ljubavnih citata. Ne postoji u ovoj velikoj knjizi ni jedna misao koju bismo voljenoj osobi citirali kao eto jednog velikog pesnika kao što je Pessoa. Međutim, eto, postoje citati na temu saveta nesrećno udatim ženama, recimo, to je jedna stvar koju je
ali iz muškog ugla.
Iz potpuno muškog ugla i potpuno eto, različito od nekog današnjeg razmišljanja na tu temu, ali zanimljivo je videti i taj aspekt.
Ali saznajemo njemu mnogo, onda stav da više voli prozu od poezije, ne kaže on, ne kaže Pessoa, nego kaže njegov junak Soareš, ali svejedno govorimo o putovanjima, da je za njega najbolji putnik, navodi ime jednog momka koji je sakupljao katalogi u agencijama, koji je znao red vožnje svih mogućih brodova, aviona, ne aviona, vozova, tako nije bila aviona. Jednostavno, to je za njega putnik. Znači, onaj koji je ušao u to putovanje kroz misli, kroz snove. Upravo je tako i Pessoa živa. On nikad nije otputovao nigde, ali ima ona njegova rečenica: mogu da sanjam o južnim ostrvima i nemogućoj Indiji. To se često citira, ta njegova rečenica. Ta nemoguća Indija, to je Indija u kojoj on nije bio, ali je u snovima posetio. Ne znam, Vesna, odakle da krenemo sad? Jako je teško predstaviti Pessoinu knjigu. Jer ona jeste takva knjiga nespokoja koja je pisana u snovima, u bunilima, u nekim razočarenjima, u svemu, i zato je tako. Nema radnje, to nije roman, naravno.
Nikakav roman. Ima nekih kraćih pričica koje bi mogle da se protumače kao da imaju nekakvu radnju, kao da predstavljaju zasebnu celinu, ali uglavnom su sve izdvojene misli, stavljene na papir. S razlogom on ovu knjigu nikada nije objavio. On je čak u ovoj knjizi sad na jednom mestu, opet kroz pero heteronima, ali svejedno rekao da da veliki pisci ne objavljuju svoja dela i da ukoliko ga objave na neki način sami sebe iznevere. On ove svoje zapise nikada nije objavio. Oni su ostali nepriređeni za njimi i dan danas predstavljaju misteriju i izazov ljudima, istraživačima i priređivačima koji ih iznova tumače i objavljaju.
Ove knjiga Nespoka je izuzetno dobra za tumačenje, upravo to. Naprimjer, evo kad smo govorili o pisanju, na jednom mestu on kaže zavidim, a da nisam baš siguran da zavidim, onima o kojima se može napisati biografija ili koji mogu sami da je napišu, pa sad on dodaje još nešto, pa onda zaključuje, ovo su moje ispovesti, ako u njima ništa ne govorim, to znači da nemam ništa da kažem. To govori junak, ja stalno govorim junak jer to nije Pessoa, ali indirektno, verovatno je on.
Da, to jeste nije Pessoa i to je njegov heteronim.
Opet možemo mi to da tumačimo, možda on to nije ni želeo da bude on.
Da, on čak, i opet kažemo, tim njegovim heteronimima, on povremeno i u ovoj knjizi se nalaze na nekim mestima, njegovi zapisi, razmišljanja o tome kojim bi stilom koji od njegovih heteronima govorio. Tako da on definitivno posvećivao pažnju i tim detaljima, najfinijim detaljima jezika kojim govore, stilskim figurama, metaforama i načinom izražavanja kojim će govoriti jedan činovnik kao što je Bernardo Soares. To nisu njegove reči, to je definitivno, ali ne mogu da kažem ni da je lik iz tog razloga što je to potpuno razvijena ličnost sa sobstvenom biografijom, sa sobstvenim životom, paralelno, heteronim.
Pa to je njemu davalo mogućnost upravo da sanja ili da proživi tolike živote kroz sve te njegove heteronime. Ono što nije imao onda uradi ili da mu njegov život se možda činio dosadnim, ovaj svaki lik je lik za sebe ili lično za sebe, da, sa sobstvenom biografijom. Možemo reći, evo, u drugoj fazi Soares, taj pomoćnik knjigovođa iz Lisabona, jedan, znači, dosadan posao koji vodi, to je i Pessoa. Radi ono što ne želi, a sanja onom što ne može da ima. Pessoa je ceo život proveo u nekoj firmi na korespondenciji, dopisivanju na jezicima, a to mogu zamisliti koliko je bilo dosadan posao i neplaćen posao, ali morao nešto da radi.
I ponovo govorio tuđim rečima, pišući te iste reči na drugom jeziku. To je taj posao kojim se bavio.
Šta je za Pessoa sloboda? Ovde on, imamo jedan citat, ali teško je to dokučiti. On kaže, sloboda je mogućnost izolacije, slobodan si ako možeš da se udaljiš od ljudi. Ako nisi u stanju da živiš sam, rodio si se kao rob. Mislim da je to suština možda i ove knjige. Sloboda je povući se od sveta. Tako je Pessoa misli.
Da.
Ali evo, mi smo sad ostali uskraćeni za neke njegove knjige koje on nije sredio. Evo, sad ih čitam ovako rastrzano, ali ipak su divne. Kako je vama bilo dok ste radili? Sad morate da nam objasnite. Mi čitamo na srpskom, sve to ide fino i lagano, ali vama kako je?
To je pitanje koje je po meni ovako najvažnije iz mog ugla gledanja. Ovo je jedinstvena prilika u životu da se ovakva knjiga prevodi i svejedno, Fernando Pessoa je definitivno jedno od najvećih književnih imena portugalskog jezika uopšte. Ova knjiga je sasvim neobična, sasvim jedinstvena knjiga. Ne želim da kažem da ih nema sličnih, pomenuli smo Andrića recimo, međutim, ovakva knjiga ovakvog autora se dešava, ja mislim, samo jednom u životu. I ja sam je prvo gledala sa strahopoštovanjem neko vreme pre nego što sam pristupila radu na njoj. Sad ja sam je čitala i ranije u odlomcima, u delovima, u drugim izdanjima, na drugim jezicima, na ovom jeziku. Imala sam neke svoje ideje već o tome kako neke delove, neke rečenice, odlomke prevesti, pa sam prišla odatle, pristupila knjizi, između ostalog, budući da je takva kakva je, da nema neku stalnu strukturu, moglo se raditi na preskok, da se krene sa bilo koje strane i da joj se priđe bilo odakle. Međutim, u nekom trenutku, kažem u tom usamljeničkom poslu, prevođenja ove knjige, jer stvarno mora na taj način da se radi, nema drugog načina. Ja sam se izolovala i ostala sam sama sa Pessoom i onda bih ujutru otvorila knjigu, sela da prevodim pasus, iako je kišni dan. Slučajno bi se desilo da je taj pasus baš nešto što govori o kiši. Ukoliko je neki melanholičan dan ili se meni desilo nešto da ja želim da se odvijem od sveta, obično bih nalazila na takav pasus. Jednostavno je bilo veoma lako poistovetiti se. E sad, sa druge strane, sa one jezičke strane, tu ima dosta tih, već smo pomenuli, gramatičke, namerne gramatičke greške, igre rečima, više značnost reči. Onda se takođe dešavalo, pošto sam pratila različita izdanja, to je sve prepisivano iz rukopisa, da jedan priređivač na istom mestu upotrebi jednu reč, a kod drugog priređivača stoji potpuno druga reč. I sad, ja ne znam otkud se to, isti jezik portugalski, otkud se to pojavilo, i onda pogledam o čemu se radi. To je rukopis na kome se ne vidi baš najbolje ta konkretna reč o kojoj je u pitanju, i oni su to različito protumačili. Sad, mislim, eto, i tako da ti ljudi koji se bave tumačenjem tih rukopisa, koji imaju priliku da rade sa njima, da čak i oni, eto, na različite načine čitaju jednu reč koju je Pessoa napisao. Ima i takvih situacija.
A Pessoa danas koliko je cenjen u Portugaliji? Za života, znači nije imao slavu posle?
Posle, sada, danas je veoma jedan od najcenjenijih autora. Postoji institut koji se bavi njegovim delom, veoma se proučava u svetu i veoma je cenjen autor, zaista. Ja mislim da ne postoji niko ko na pomen portugalske književnosti ne pomisli na njega. Mada, opet kažem, često se čita kao pesnik, ljudi su uglavnom čuli za Pessoa kao pesnika, a ne kao proznog pisca, i njegovu poeziju na engleskom jeziku često ljudi čitaju.
Pa na kraju Za život je objavio pod svojim punim imenom Fernando Pessoa upravo zbirku pesama i u raznim časopisima je objavljivo poeziju. Pa evo, Vesna, pozivamo naše slušalce da pročitaju ovu knjigu i da je protumače na svoj način i da uživaju, naravno, u ovim divnim rečenicama koje nam je podario portugalski pisac. Vama je bilo i uživanje, i naravno nije lako bilo raditi, ali ponosno držite knjigu u ruci.
Velika čast, i vama
da
sam ponosna.
Da Dereta Fernando Pessoa, knjiga Nespokoja, knjiga Zaglušujuće tišine, kako piše na korica.
Nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei que esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo. Tentei te, tentei te.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Čitač. U svom eseju Bojan Belić danas govori o velikom nemačkom pesniku Rilkeu i tišini koja je bila jedan od najvažnijih aspekata njegove poezije.
Kada se pesnik suoči sa svetom, ima dve mogućnosti. Ili da napadne, ili da se povuče. Uslov za obe kategorije je nepristajanje i pobuna na zatečeni svet. Rainer Maria Rilke, jedan od najvećih evropskih pesnika, pripada rodu ovih drugih pesnika koji su se iz monaške osame i tišine povlačili u svoje biće i iz njega pokušavali da prodru iza one međe empirijskog u samu srž pojavnosti objekata i stvari, tragajući za duhovnim i suštinskim. Tišina je jedna od najdubljih oblasti noćne tame, gluvi bezdan, nekom spokoj, a nekom užas. Postoji Rilkeovo pismo koje je poslao iz Pariza, u kome piše: svaka umetnost je plod nekog koji je bio ugrožen, u opasnosti ili je prošao iskustvom do samog kraja puta odakle niko ne može gore. Ni gore, ni dalje. Rilkeova poezija nije deskripcija naturalizma, već oživotvorenje unutarnjeg u obliku, poput dleta koje iz kamena oslobađa formu, a povlačenje subjektivnog ja i individualne egzistencije nije impersonalno, nego transpersonalno transponovanje iskustva kontemplacije u prostor čistog bivstvovanja. Taj transcendentni most proživa celokupnu Rilkeovu poeziju. Heidegger je rekao da je Rilkeovo zbližavanje sa tišinom možda bilo prekomerno, ali je tišina bila njegovo utočište i izvor mitskog, onostranog i transcendentnog. Rilkeova zrela poezija nosila je breme prevladavanja ne samo suprotnosti subjektivnog i objektivnog, unutarnjeg i spoljašnjeg, nego je nastojala da pomiri polarnost vremena i prostora i same prošlosti i budućnosti. Vico u Filozofiji istorije piše da sećanje nije samo sećanje onog što se dogodilo kao nepromenljive izvesnosti. Mi sećanjem stvaramo i ponovo oblikujemo istorijsko i prošlo. Mi dakle kreiramo proteklo dajući mu novo značenje u sadašnjem. Rilke je napisao da se čovjek mora rvati sa sećanjem, a u jednom pismu Sezanu kaže da je prošlost palata koja je prebogata sećanjem. Heideggerova misa o čoveku koji nije centar svemira, nego biće koje pripada zemlji i koje je ukorenjeno sa zemljom, i interpretacija ljudske budućnosti koja ima ontološki status, skriven u stvarima, možda ni u jednoj poeziji nije dobila svoju potvrdu kao u Rilkeovoj. I Jaspersovo shvatanje egzistencije koja se ne može izraziti, te se evocira preko zamišljenog predmeta i simbola kroz koje čovek susreće sebe u svetu, boreći se sa strahom, stidom i zbunjenošću graničnih situacija, u potpunosti se može odnositi na Rilkeove pesme. Uzmimo samo jednu pesmu, Dama pred ogledalom. Žena se ogleda i otkriva svoje unutarnje biće u kome se reflektuje pozadina i soba iza nje, tako da žena otkriva svoj identitet, upija i reflektuje spoljni svet kome njena pojavnost pripada. Rilke je čitav život pokušavao da izmiri nesklad i da napravi most između onoga unutarnjeg, ličnog sopstva i sveta spoljnih fenomena i objekata. Možemo reći da je Rilke pomalo zgusnut i prenapregnut pesnik, ali setimo se citata Stuarta Hilroda koji je rekao: Rilke je proširio svoje iskustvo jednim od najuspešnijih pokušaja da se savremeni čovek orijentiše u haotičnom svetu.
Mein Siegel ist a Segit, wenn ich nehm das bleib ich zufrieden. Schwarze mit schöne Wonses, weil ich wie mein geliebtes Toches.
der Regel scheint es geht. Teure Macht von Eisen, glatt als Ei ohne Fehler, keine schmutzige Teile. Oi, oi, oi.
Argentinski književnik Ernesto Sabato napisao je mnogo eseja u kojima je stupao protiv vojne diktature u Argentini, a objavio svega tri romana. Oni čine njegovu poznatu trilogiju. To su dela Tunel o junacima i grobovima i Abaddon anđeo uništenja. Više od 40 godina od svog nastanka, upravo roman Abaddon anđeo uništenja postaje sve više aktualan. Urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković, preporučuje trilogiju Ernesta Sabata.
Posle mnogo godina Plato je obnovio izdanje Ernesta Sabata Tunel i o junacima i grobovima i objavio je i roman Abaddon anđeo uništenja, koji je ranije još 60. godina bio objavljen kod drugih izdavača. Na neki način je ovo u stvari, iako je publika u kontinuitetu mogla od početka 2000-ih, kada su se ove dve knjige pojavile kod nas da čitaju, ovo je sad na neki način i s novim dizajnom koji je napravljen specijalno i na neki način oslikava čitav književni svet Ernesta Sabata, Na neki način je to kao dijalog sa novom generacijom i povezivanje njenih potreba sa ovim piscem koji se smatra već klasikom ne samo argentinske književnosti, nego ulazi i u domen svetske književnosti. Prosto se Ernesto Sabato tada kada je počeo da piše, dakle Tunel je izašao 45. 6. godine, o junacima i grobovima 60. i Abaddon Anđeo uništenja 73. godine. Dakle, to je trilogija koja je eto, prevođena na mnoge jezike, tako i kod nas ostavila je neku vrstu pečata i označava jedan period, kažem, ne samo argentinske književnosti, nego čitavog 20. veka. Ono što je zanimljivo i zašto su ove tri knjige trilogija, to je u stvari jedan Sabatov pogled upravo na savremenu dobu, na skorašnje istorijske događaje poput Drugog svetskog rata, ali isto tako i na neke događaje koji tome prethode ako se govori o istoriji Argentine, borbi za nezavisnost, peronizam 50. godina, sve to što se dešavalo. I kroz ta tri romana na različite načine, u skladu sa njegovim razvijanjem i kao ličnosti, kao čoveka privatnog, ali i kao pisca, on zapravo razmišlja i kroz eto te romane predstavlja ono što ga je opsedalo i što zapravo i čini suštinu tih svih velikih istorijskih i političkih događaja, poreklo zla u svetu, u društvu i u samom čoveku. I on tu temu zapravo varira i nju izražava kroz metaforu ili hajde da kažemo simbol tunela, što je i naslov prvog romana, i temu slepila. Zapravo je to na neki način metafora te ljudske nemogućnosti da uz pomoć nauke, razuma, svetlosti uspostavi jedan pravedan i human poredak, humano čovečanstvo, nego se zapravo i naše društvo nalazi u jednom mraku, u jednom slepilu, u jednom tunelu, ali isto tako i pojedinci. Pa onda možemo da pratimo da u tunelu je akcenat prevashodno na psihološkim previranjima glavnog junaka i možemo da možda zaključimo da je to neka vrsta psihologije tunela gde sada ta neka užasno zapretena strast, fiksacija na određenu ženu, potreba za ljubavlju, nerealan odnos prema svetu stavlja čoveka u jednu vrstu unutrašnjeg slepila, ali se već tema formalnog realističnog slepila i u tom romanu pojavljuje ulogom prevarenog muža koji je de facto, ali i opet simbolično slep, a onda se zapravo sve to mnogo više usložnjava u sledećem romanu o junacima i grobovima, gde prepoznajemo kod sasvim drugih junaka, ali istu vrstu tog odnosa potrage za ženom koja izmiče, koja je tajnovita, koja je nejasna, ali ovoga puta Sabato zalazi mnogo dublje i ta junakinja u stvari na neki način postaje paradigma ili personifikacija same Argentine, njene istorije, zato što da bi se razumeo njen lik, potrebno je razumeti celu tu priču o njenoj porodici koja je u stvari priča o istoriji Argentine. A onda se dalje tu račva, imamo u romanu jedan kao umetnuti deo, izveštaj o slepima i tu sada briljira Sabato i pokazuje zapravo to sve što ga je opsedalo i što će ga opsedati u daljim esejima i u romanu koji sledi. Dakle, tema fiksacija glavnog junaka o postojanju slepih ljudi koji žive u katakombama Buenos Airesa, ali i drugih velikih svetskih gradova, kao neka sekta tajna koja vlada svetom i oni su nekakav simbol zla. Zapravo je to ta metafora svetskog zlog uma koji upravlja ratovima, koji upravlja pogibijama, zločinima, Hirošimama, vijetnamskim ratovima i tako dalje. Sve to se u narednom romanu Abaddon Anđelo uništenja usložnjava, odnosno raspravlja, u stvari na neki način raspliće, jer taj roman je, za razliku od ova dva koja pripadaju možda nekom onom magičnom realizmu južnoameričkom, Abaddon je neka vrsta postmodernističkog romana, gde nemamo jasnu priču, fabulu, junake, sve je vrlo fluidno. Zapravo je to roman o pisanju romana, sam Sabato je njegov junak i tu ima mnogo maltene samostalnih eseističkih pasaža o književnosti, istoriji književnosti, njegov odnos sa Borgesom, sa istorijom južnoameričke, odnosno argentinske književnosti, ali se upravo tu raspravlja taj politički aspekt zla, zapravo to nacizam, posle toga vijetnamski rat, sve ono što je činjeno 20. vek i onda on uvodi tu figuru Abadona, palog anđela, odnosno tog đavola koji je drugi bog, bog koji upravlja zemljom, zemaljskim životom i koji je zapravo taj koji upravlja zlom i na neki način mi kao stanovnici zemlje smo pod njegovom upravom i otuda on zapravo ulazi u te neke mitološke, religiozne, odnosno teološke rasprave o fenomenu zla, postojanju zla, u stvari neku metafizičku pozadinu pokušava da i kroz religiju s jedne strane i kroz politiku s druge strane promisli i da nađe te uzroke. Naravno, oni se nikad ne mogu do kraja naći, ali prosto eto, ta njegova dela to čine. I začudo, to je, eto, kažem, pisano sredinom 20. veka, to je naravno potpuno živo i danas, ništa se nije promenilo i mi možda čak mnogo više i žučnije možemo da čitamo ove knjige.
I sad u novoj opremi sve tri knjige se nalaze, tako?
Da, u novoj opremi, opremu je radila Aleksandra Knežević, jedna zaista izvrsna slikarka, dizajnerka i sa njom sarađujemo već na većem broju knjiga. Mislim da ovaj dizajn koji je napravila zaista odgovara u književnom svetu Ernesta Sabata, odražava taj neki južnoamerički argentinski impuls i pokazuje zapravo sve te njegove ključne simbole koji se promaljaju kroz ta dela. Da ne zaboravimo da kažemo, dakle, ove knjige su u prevodu Tunel i u junacima i grobovima Slavice Kojić, a Abadon anđeo uništenja u prevodu Aleksandre Mančić. To su, dakle, prevodi mnogo ranije još postavljeni i objavljeni.
Slušali ste emisiju Čitač. Pozdravljaju vas Vesna Tošević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Se verán nunca.